Eta bendo sarrenan aipatu dugun bezala gurekin daukagu Leire Barberenak gauritzeko. Gizarte ezitzaila, egunon, zer moduz, Leire?
Egunon, eneko ongi eta zuek?
Ongi, hemen betiko martxan.
Oso bueno, ongi.
Hemen gaude hitz egiteko. Ba, taier bat deitu duzutela, ez da, ostiral honetan, zehazki, arratsaldeko, zazpitan okeratu banago, seietan.
Seiterritan,
mira, ez bat ez beste.
Hori da, erpian.
Seiterritan. Bueno, nondik dator taierraren ideia hau?
Ba, bueno, udan, guztai aldera, erronkariko gizarte zerbitzuetatik, uh-huh. animatzaile soziokulturalak, zuzenean, egin zuen proiektu bat eta orkestu zuen aurrekontu parte hartzaileen baitan, uh-huh. Gazteriaren institutoak antolaturikoak, uh-huh. proiektu bat aurkeztu zuen, eta, bueno, bozkak eta prozesu bat egon zen, non proiektu hau lehenengoa geratu zen, lehenengo biek subentzio bat jaso zuten proiektua abiarazteko. Uh-huh. Eta hortik etorri zen, helburua zelarik diagnostiko bat egitea, uh-huh. Pirinioko gazteriaren egoera sozioekonomikoa aztertzeko.
Uh-huh. Eta, bueno, konti guztu nolako harrera izan du horregitaz monek?
Ba, bueno, hasiera batean deialdia egin zen gutun bidez gehien balduzatu uh-huh. zen, bermatzeko ba erroldatu guztiei iristen zitzaiela, uh-huh. 14-30 urte bitarteko erroldatu guztiei. Eta, bueno, hasieran kosta eta hasi zen jende apuntatzen, ez? Normalean horrelakotan lehenengo egunetan oraindik ez da jende gehiegi apuntatzen, baina, bueno, egunak pasa ala egia esan izen emateak gora egin du eta orain 15 gehi pertsona bitarte daude apuntaturik.
Bueno, bada, bada, ez? Garai hauetan, nolako taier batean, ez? Apuntatu hienak. Eta bueno, nork dinamizatuko du tailer hau, suposatu zuek ezarela izanen, izanen dela, bueno, adituren bat edo ez dut gutxi etzi nahi zuen lana, baina suposatu soziologian ikasi duen norbait izanen dela, ez?
Hori da, bai, zuzen zabiltz, gu koordinazio lana egiten dugu, bai, gehien bat, orduan, bueno, talde motoran egon ginen, abiarazi genuen pizkatxo bat prozesua, eta hor, soziologo talde bat ekartu zuen bere gain lan hori, ez? Nomad izeneko soziologo talde bat da, eta, bueno, beraien enfokea pizkatxo bat izan zen diagnostikoa bai, baina diagnostikotikat beraiek nahi zuten azen pizkatxo bat ere ekintzara pasa, ez? Hau da, ikusten da, zonaldean egin direla diagnostiko ezberdinak, bai, eta hor geratu ordez, beraiek nahi dutena da, zailtasun beharrak eta guztia aztertuta, ba horri buelta bat eman, eta gehiago pentsatu edo, bueno, saiatu identifikatzen zeintzuk izan daitezken lan hildo aproposenak, ez, egoerari aurre egiteko.
Eta, bueno, zer egin behar da izena emateko, taller honetan, suposatzen, kontrolpean izan behar duzutela, ez, asistentzia eta hori?
Hori da, ba, izena emateko, gizarte zerbitzuetara deitu beharra dago, 9848-0439 zenbakira, edo bestela, korreo elektroniko bidez baita ere, educadora@burgete.org korreora deitu, idatziz.
Eta igual ondo baderitzazu laburpentxo bat egin jendugu gazteleraz denek uler dezaten pixate, bueno, zertara datorren taller hau, ez? Bueno, aquí viene el taller que vamos a tener este viernes a las 6:30, esta vez sí, lo concretamos la hora en la Casa de Cultura de Burguete, bueno, o sea, que viene y qué objetivos tiene.
Bueno, pues este taller se empezó la historia con desde el Valle de Roncal, desde los servicios sociales de Roncal, la animadora sociocultural presentó un proyecto para realizar un diagnóstico para analizar cuál era la situación socioeconómica de la juventud de la zona. Entonces se van a hacer tres talleres, uno en Salazar, otro en Roncal y otro en la Mancomunidad Oñamendi, con intención de darle respuesta a esas preguntas, ¿no?, del diagnóstico.
Y bueno, y para algún despistado o despistada, ¿qué es lo que hay que hacer para dar el nombre o para apuntarse en este taller?
Pues para dar el nombre tenemos dos opciones. Una es llamando a los servicios sociales, que el número de teléfono es el 948-790439, o si no, mandando un correo electrónico al correo educadora@burgete.org.
Eta bueno, ya bakarri bukatzeko zer esango zenioke gure entzulegoari, gazte hoiei, zalantza direnak jutearena, bueno, zer esango zenioke animatzeko?
Ba bueno, nire ustez oso aukera polita izan daiteke. Garrantzitsua da nik uste du jakitea 14-30 urte bitarteko gazteria kontuan hartzen duenez, bazkenan bakoitzaren egoera, bai adinagatik, bai bakoitzaren egoeragatik oso ezberdina dela, eta oso aberasgarria izango litzatekeela, ba, din ezberdinetako jendea egotea, ez direlako behar berdinak, 15-16 urterekin, edota 28 urterekin demagun, eta guztiak berdin-berdin dira garrantzitsuak. Orduan, adin guztietako jendea animatuko nuke, eta bestalde, herri guztietako jendea, edo, bueno, behintzat, baiara ezberdinetako jendea apuntatu dadila, ez, denon artean osatuko dugulako, eta denok ditugulako bakoitzak bere iritziak, bere esperientziak, eta denak dira berdin-berdin kontuan hartzekoak.
Oso ondo, pena ni ez naizela tarte hortan sartzen, ia 30ak ja pasatzeko ditut, eraz, bueno, pena ezin joan, ezin joatea. Mila esker Leire gurean egotaetik, beti bezala placer bat, eta hoize, ba, berrea zenan, joaten den taierra.
Oso ongi, mila eskereneko zuri.